Бишкекте кечки саат 9.
Обуда Азаттык плюс жаштар берүүсү жаңыра баштады. Саламатсыздарбы?
Микрофон бүгүн Элен менен Эдилде. Эмесе кызыктуусунан баштадык.
Кыскача анонс.
Президент Курмек Бакиев элге кайрылды.
Холокост курмандыктарын эскерүүнүн эл аралык күнү.
В наше время передать это нашим детям и последующим поколениям, чтобы такие события, не дай бог, не повторялись.
Сатыкка коюлган энергетикалык 3 ишкананы эч ким алган жок.
Комиссия бу конкурсту эч ким алган жок деген чечим менен чыгарды.
Ошто студенттер паракорчулукка каршы күрөшкө жигердүү аттанышты.
Билимди сатып ала албайсың.
Спорттук курулмалар боюнча башкармалык түзүлдү.
Алда биз менен болсоңуз, мына ушул баяндарга ортоктош болосуз. Алды менен эң соңку жаңылыктар түрмөгүн сунуштайбыз.
Азаттык плюста акыркы кабарлар, микрофондо Айзада Касмалиева.
Алгач жергиликтүү кабарлардан. Бүгүн президент Курманбек Бакиев элге кайрылуу жасады. Кайрылууда президент стратегиялык документтерди ишке ашырууга убакыт жеткендигин айтты. Ошондой эле улуттук таламдарды аныктоо керектигин айтып, улуттук таламдар катары өлкөнүн аймактык бүтүндүгү, жарандардын татыктуу турмушу, дени сак жана билимди улутту белгиледи. Жыйынтыгында айрым саясий позициялар, жеке пикирлер эмес, бардык таламдаш күчтөрдүн, жарандардын өлкөнүн чындап алга илгерилетүүгө катышуусу мурда болуп көрбөгөндөй маанилүү экендигин баса белгиледи. Бирки элдик кыймыл стратегиялык объектилерди сатууга эл каршы экенин эскерткен кайрылуу жасады. Анда Кыргызстандагы стратегиялык объектилердин бардыгы элдин байлыгы экендигин, буга байланыштуу чечимдер жана мыйзамдар легитимсиз парламент тарабынан кабыл алынганы белгиленген. Мамлекеттин ээси Кыргызстандын эли. Элдин байлыгын жана стратегиялык объектилердин сатылышына эл каршы турушарын эсмерден чыгарбагыла деп айтылат кайрылууда. Мамлекеттик мүлк комитетинин сат катчысы Сүйөркулов Бакировдун айтымында берилген жарыяга карата конкурска катышууга эч бир компания документ тапшырган жок. Өкмөттүн экономикалык ишмердүүлүктүн түрлөрү боюнча милдеттүү түрдөгү пататтердин негизинде салык ставкаларын бекитүү тууралуу токтомунун долбоору парламент комитетинде кабыл алынды. Ага ылайык акча алмаштыруу жайларына жайгашкан жерлерине карата, бильярд жайларына, ар бир оюн үстөлүнө, сауна менен мончолорун ээлеген аянтына жана бир саатка тейлөө акыларына жараша патент төлөмдөрү өзгөртүлөт. Өткөн аптада акча алмаштыруу жайларынын ээлери айына патент төлөмдөрү 20 000 сомго, бильярдтын ар бир үстөл үчүн 10 000 сомго, сауна мончолорго 30-50 000 сомго көтөрүлгөнүнөн ыраазы болушуп, жогорку кеңешке кайрылышкан. Эми дүйнөлүк кабарлардан. Европага газ алып келүүнүн жаңы багыты Будапештте талкууланууда. Бул үчүн Венгер баш калаасына Евробиримдиктин жана башка 10 өлкөлөрдүн министрлери менен расмий өкүлдөрү жана эки банктын жетекчилери жыйналды. Саммит Москва менен Киевдин ортосундагы талаштан улам Орусия газынын Украина аркылуу өтүүсү үзгүлтүккө учурап, Евробиримдиктин бир нече өлкөсү көгүлтүр оттун олуттуу тартышына кабылган соң өтүүдө. Узундугу 3 300 чакырым деп эсептелген Набукко газ куруу долбоору Борбор Азиянын жана Каспий газын Орусия жана Украинага кирбестен Түркия аркылуу Европага алып келүүнү карайт. Бирок болочок куру кайсыл газынын эсебинен толоору жана долбоорду каржылоо маселеси азырынча бир жаңсыл чечиле элек. Евробиримдиктин учурдагы төрагасы Чехиянын премьер министри Мирек Тополанек Набукко боюнча мунасабатты Европадагы тилектештик үчүн сыноо экенин белгиледи. Ал эми биримдиктин энергетика боюнча комиссары Андрис Пиебалк саясий лидерлерди Набукко боюнча март айынын соңуна карата тыянакка келүүгө чакырды. Бул болсо долбоордун келечегине тоо кетерин эскертти. Европанын инвестициялык банки менен Европанын өнүгүү жана кайра куруу банкынын жетекчилери эгер белгилүү бир шарттар аткарылса, алардын институттары Набукко долбоорун каржылоого даяр экендигин белгилешти. Тажикстанда электр жарыгын берүүдө олуттуу чектөө киргизилди. Бүгүндөн тарта киргизилген чектөөгө ылайык жарык өлкөнүн басымдуу бөлүгүндө күнүнө 3 саатка гана берилет. Ал эми башка ала Душанбе мамлекеттик баркиточик компаниясынын билдиргенине караганда күнүнө 15 саатка камсыздалмакчы. Ушул айдын башында Түркмөнстандан Тажикстанга Өзбекстан аркылуу электр кубатынын келүүсү токтогон эле. Тажикстан мунун жүйөсү катары Өзбекстан менен транзиттик келишимге кол коюлбаганын атаган. Кабарлар менен мен Айзада Касмалиева тааныштырдым.
Достор Азаттык чекит кейж сайтында бул жаңылыктар кенен мазмунда жайгашкан, көз салып коюңуз.
Бүгүн президент Курманбек Бакиев элге кайрылуу менен чыкты. Анда өлкө башчысы акыркы кадрлык алмашуулар, экономикалык жана саясий кырдаалга токтолду.
Кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы кеңири токтолуп айтып берет.
Кыргыз президенти Курманбек Бакиевдин өлкө элине саналык аркылуу кайрылуусу мурдагыларына салыштырмалуу кыскараак болду. 7.5 мүнөттөй убакытта Бакиев өткөн жылы октябрь айындагы кайрылуусундагы урунтуучуларды эске салып өттү. Алдыдагы белгиленген максаттарды ишке ашыруу үчүн маанилүү документтерди активдүү түрдө ишке ашыра баштоо зарыл экенин белгиледи.
Чечимдер жарандардын катышуусу менен создук турул баскан, тез иштелип чыгып, учурдагы мамлекеттик башкаруу стандарттарына көп келиш керек.
Курманбек Бакиев мамлекеттик башкаруу машинасын чындап реформалоо керектигин башкы милдет деп атады. Бакиев партиялардын ишине дагы токтолду. Эгерде партия өзүнүн башкы милдети деп элдин жыргалчылыгы үчүн кам көрүү экендигин жарыя кылса, анда ал ачык айкын мисалдар менен жарандардын турмушун жакшыртуу үчүн эмне жасаганын ачык айтышы керектигин белгиледи.
Ошондой гана шайлоочулар курулай чечендерге же кыйкырык салгандарга эмес, чындыгында иш жүргүзгөн, ошол иши боюнча туруктуу отчет берип тургандарга өз көрүштөрүн беришет.
Президент идеология маселесине дагы токтолду. Илимий интеллигенция өкүлдөрү улут катары биз кимбиз деген суроого так жооп берүүгө тийиштигин айтты. Өлкөнүн гуманитардык саясаты дал ушуга байланыштуу болорун кошумчалады.
Жакынкы жылдары биздин өлкөнүн башкы идеологиясы улуттук таламдарды жүзөгө ашыруудагы акылга сыярлык тең салмактуулук идеологиясы болуп калат.
Президент улуттук талам деп өлкөнүн аймактык бүтүндүгүн, элдин татыктуу турмушу, маданий өз алдынчалуулук, улут интеллекти, дүйнөлүк жана жергиликтүү кырдаалга ылайык башкаруу системасы, дени сак билимдүү улут деп атады. Президент экономикалык жана өндүрүш жаңылганууга тийиштигин белгиледи. Ал үчүн кадрларды даярдоо, ишкерлердин сунушун колдоо керектигин айтты. Алдыдагы максаттарга жетүү үчүн стратегиялык талдоо жана баа берүү институту менен президенттин катчылыгы түзүлгөнүн баса белгиледи. Президент сөзүнүн акырында айрым саясий позициялар жана жеке пикирлерди эмес, баардык тааламдаш күчтөрдүн жарандардын чындап алга илгерилетүүгө катышуусу мурда болуп көрбөгөндөй маанилүү экенин баса белгиледи.
Биздин мекенибиз бир, жерибиз бир. Жана конструктивдүү сунуш киргизген ар бир добушка биз алардын кайсы партияга таандык экендигине жана саясий ниеттерине карабастан кулак төшөгө даярбыз.
Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык Плюс.
Сиздер Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофон алдында сиздер менен мен Эгил жана Элен. Элен, экинчи дүйнөлүк согуш убагында улутчулдар тарабынан 6 миллионго чукул жөөттөр жок кылынгандыгы айтылып жүрөт.
Ооба, Эгил, маалыматтарга ылайык алардын көбү мурдагы СССРдин аймагында өлтүрүлгөн экен. Улуттар уюму жыл сайын 27 январды Холокост курмандыктарын эскерүүнүн эл аралык күнү деп жарыялаган. Анткени 45-жылы дал ушул күнү советтик аскерлер Освенцимдеги туткундарды бошоткон экен.
Кабарчыбыз ханым Гүлеликеева Холокост курмандыктарын эскерүү күнү тууралуу деги эле ушул окуянын тегерегинде Бишкектеги жөөттөрдүн сыйынуучу жайынын башчысы Арье Райхман менен маек курган эле анда чогуу тыңдасак.
Арие мырза, тарыхта кайгылуу даталардын бир катары калган бул окуяга байланыштуу эмнелерди айта аласыз? Мындан дүйнө эли кандай сабак алды деп ойлойсуз?
Во-первых, сам тот факт, что этот день признан международным днём.
Биринчиден, Бириккен улуттар уюму тарабынан Холокост курмандыктарын эскерүүнүн эл аралык күнү деп жарыяланышынын өзүн бул окуя бир эле улутка эмес, дүйнө элине тиешелүү деп карасак болот. Демек, бул бир гана улуттун эмес, жалпы адамзаттын эсинде калган окуя. 10 миллиондогон адамдын жашоосун алып кеткен экинчи дүйнөлүк согушта бир улуттан эле 6 миллион адам жок кылынган. Мындай учурда жалпы дүйнө коомчулугуна доо кетирген десек болот. Ал эми мындан ары ушул сыяктуу окуянын кайра кайталанбашына жана жалпы эле экстремисттик, фашисттик көз караштагы көрүнүштөрдүн болушуна жол бербеш үчүн келечек муундарга сабак катары калтыруубуз зарыл. Дал ушул окуя келечекке сабак болуп, кайра кайталанбасына ишенебиз.
Любых проявлений экстремизма, фашизма и так далее не допустить таких явлений в наше время, передать это нашим детям и в последующем поколении, чтобы такие события, не дай бог, не повторялись.
Маалыматтарга ылайык, миллиондогон жөөттөрдүн өлтүрүлгөндүгү айтылып жүрөт. Бул жеке өзүңүзгө кандай таасирлерди калтырган? Балким ата-энелер, туугандар ушул окуя тууралуу айтып бергендир.
Более та часть еврейского мира, которая жила в европейском части, нет ни одной семьи.
Өзгөчө Европа жакта Холокосттун таасири тийбеген бир дагы жөөт үй бүлөсү болгон эмес. Бул окуя бир гана Германия же Польшада жашаган жөөттөргө тиешелүү болгон эмес. Ошол эле Россия, Украина, Белоруссия, Латвия, Литвада жашагандардын өзүнө түздөн түз таасир тийбесе да, бул окуядан алардын жакын туугандары жабыр тартышкан. Ошол себептүү Холокост алардын эсинде, жүрөгүндө азырга чейин сакталып келет. Бирок ошол кездеги жек көрүү сезими азыр эскерүү менен алмашып калган. Чындыгын айтканда, советтер убагында Холокост деген түшүнүк жок болчу. Ал тарыхта да белгиленген эмес, окуу китептеринде да жазылган эмес. Ал убакта экинчи дүйнөлүк согуш, жеңиш кызыл армия деген гана түшүнүктөр бар болчу. Акыркы жылдар гана экинчи дүйнөлүк согуштун алкагы аралыгында бир улутту жок кылуу аракети жүргөнү айтылып, маалыматтар чыга баштады. Эмне үчүн Холокосттун курмандыктарын эскерүү ушул күнгө туура келип жатат? Дал ушул күнү советтик аскерлер 1945-жылы Освенцимдеги туткундарды бошоткон. Менин чоң энелерим, алардын эже сиңдилеринен карама караганда, экинчи дүйнөлүк согуш мезгилинде алар Украинада болушкан экен. Алардын айтуусу боюнча, ошол кезде үй бүлөнүн жарымы жок кылынып, жарымы башка жакка качып кеткенге үлгүрүшкөн. Израилде Холокостто курман болгондордун аты тарыхы жазылып, чогултулган атайын музейде бар.
Айрымдар жөөттөр бул окуяны өздөрү ойлоп тапкан, эч кандай Холокост болгон эмес деп сындап жатышпайбы?
Те люди, которые говорят об этом, это, скорее всего, из-за их незнания, из-за их нехватки образования.
Маалыматты так билбегендер гана ушинтип айтышат. Болбосо бул окуяга байланыштуу толгон-токой фактылар. Ал эле эмес, ошол убакта кыйын кезеңде жашап өткөн бардык болгон нерселерди өз терисин менен сезип көргөн, концлагерде тирүү калган күбөлөр бар да. Болгону ошол адамдар менен көрүшүп, алар жазган күндөлүктөрдү окуп чыгышы керек. Жүрөгү, аяо сезими жоктор гана бул ойдон чыгарылган окуя деп айтканга оозу барат болушу керек.
У него просто не поднимется язык сказать, что это выдумка.
Бириккен улуттар уюму тарабынан 27 январь Холокостто курман болгондорду эскерүүнүн эл аралык күнү деп жарыяланган. Ушул күнгө карата Кыргызстанда кандай иш-чаралар болду?
Кыргызстанда бул күн еврей календары менен апрель май айларында жана 27 январда жыл сайын белгиленет. Холокостто курман болгондорду эскерип сыйынышат. Экинчи дүйнөлүк согушту көрүп, күйөө болгондор кийинки муундарга өздөрүнүн эскерүүлөрүн айтып беришет. Ошондой эле Холокостту чагылдырган дуал гезит жазалат.
Маегиңизге чоң рахмат.
Бишкектеги жөөттөрдүн сыйынуучу жайынын башчысы Арие Райхман менен кабарчыбыз Канымгүл Эликеева маек курду.
Бүгүн ошондой эле Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун адам укуктары жана демократиялык институттар бөлүмүнүн башчысы Янас Линарсич Холокост курмандыктарын эскерүү күнүнө карата айткан сөзүндө эки өлкө аймагында соңку мезгилде антисемиттик иш аракеттердин күчөшүнө тынчсыздануусун билдирди. Биз ар бир ЭКК шериктештигине мүчө мамлекеттерде антисемиттик көз карашта жана башка жек көрүүчүлүктүн негизинде жасалган кылмыштарды тергөөгө алып, мындай көрүнүшкө каршы иш чараларды күчөтүү зарыл экендигине ыраттуу мамиле кылууга чакырабыз, дейт Янас Линарсич. Сиз Азаттык плюс жаштар программасын тыңдап жатасыз, уктуруубузду улантабыз. Эми эл аралык темадан. Human Rights Watch адам укугун коргоо уюму былтыр Түштүк Осетиянын айынан жүргөн Орус Кризин согушу боюнча 23 январда баяндамасын жарыялады.
Анда айтылганда эки тарап тең эл аралык укуктагы согуш боюнча мыйзамдарды атышуулар учурунда да, андан кийин да орой бузушту. Укук коргоочулар Түштүк Осетиянын аскерий күчтөрүндө грузиндер жашаган айылдарда этникалык тазалоо операцияларын жүргүзүшкөн үчүн айыптады.
Төрөкулдоровдун баянында кененирээк сөз болот.
Грузия менен Орусиянын согушун Human Rights Watch уюму бул баяндамасында уйгелди чабуулдар деген мааниде атады. Түштүк Осетия аскерлери болсо ал региондогу грузиндер жашаган айылдарда жасаган чабуулдары да мына ушундай эле мааниде сынга кабылды. 200 беттен турган баяндамада айтылган негизги корутунду конфликтте көптөгөн мыйзамдардын бузулушуна Орусияда, Грузияда, Түштүк Осетияда күнөөлүү. Грузиялык аскерлер Түштүк Осетияда жөнөкөй тургундардын коопсуздугуна тынчсызданышкан жок. Өз кезегинде Түштүк Осетиянын бийликтери аскерлер менен жөнөкөй тургундарды бири биринен айырмалап алгыдай аракеттерди жасашпады. Уюм орус аскерлери да грузиндер да град деп аталган ракетаны колдонушкан деген шек бар экенин айтат, бирок буга далил келтирбейт. Орусия жүздөгөн грузиялык жөнөкөй тургундардын өлүмү үчүн дагы 10 000 деген адамдар там жайсыз калган үчүн айыпталды. Көптөгөн грузин качкындары азырга чейин өз үйлөрүнө кайта албай жатышканы белгиленди. Түштүк Осетиянын аскерлери болсо региондо жашаган этникалык грузиндердин мүлкүн талаптанып уртокмокко алышканын, грузиндерди мыйзамсыз эле камакка алып, кээ бирлерин атып салышкан деп сынга алынды. Мындай аракет менен осетиялык аскерлер ал жактагы грузиндерди коркутуп, аларды Осетиядан такыр эле кууп чыгарууну каалашкан деп айтылат баяндамада. Кийин Москвада, Тбилисида согуштун артынан өздөрүнүн иликтөөлөрүн башташты. Human Rights Watch уюмунун изилдөөчүсү Анна Нейстад Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, грузиялыктардын иликтөөлөрү көп маанилүү маалыматты бергенин, ал учурда орусиялыктардын иликтөөлөрү көп суроолорду жоопсуз калтырганын билдирди. Нейстад согуш башталганда Москва Тбилисини Түштүк Осетиядагы элди кырып жок кылганга аракет кылган деп айтылган. Геноцид боюнча айыптоолорун кийинчерээк Орусия кичине жумшартып, 162 адамдын өлүмү үчүн жоопкерчиликти грузин аскерлерине такканын айтат. Бул ага чейин айтылгандан алда канча аз экени билдирилет. Булар боюнча Нейстат Орусиядан тийиштүү жооп ала албаганын билдирди.
Азыр маалымат ачык айтылып жатканы көңүлдү калтырат. Анткени конфликттин башталышында натура кабарлар көп айтылган. Орус бийликтери өздөрүнүн иликтөөлөрүнүн жок дегенде алдын ала жыйынтыгын азыр чыгарышы керек. Согушка ким жооптуу экенине жана чынында эмне болгонуна орус тараптан түшүндүрмө берчү маалымат алигече айтыла элек.
Мунаскары согушка катышкан тараптар бири биринин адамдарын согуш бүткөндөн 5 айдан ашса да кармап турушкан деген кабылдар айтылды. Алар негизи туткундагыларды алмаштырып алышкан, бирок айрымдары мыйзамсыз түрдө эле камалып кеткен деген сөздөр айтылып жатат. Анна Нейсат бул маселе аталган уюмдун келерки изилдөөсүнө кире турганын билдирди. Төрөкулдоров, Азаттык Плюс.
Сатка коюлган энергетикалык үч ишкананы эч ким алган жок.
Түндүк электр ачык акционердик коому, Бишкек жылуулук тармагы жана жылуулук энергетикалык борбордун акцияларынын мамлекеттик пакетин сатуу боюнча инвестициялык конкурсу бүгүн өз ишин жыйынтыктады.
Конкурстук комиссия бул боюнча эч ким алган жок деген чечим чыгарды. Сабыр Абдумумунов токтолот.
27 январда Бишкек жылуулук электр борбору, жылуулук тармактары жана түндүк электр акционердик коомунун мамлекет ээлигиндеги акцияларын сатуу боюнча конкурска бир да инвестор катышкан жок. Конкурс болгону 10 мүнөткө созулуп, жыйынтыгында объекттерди эч ким алган жок деген чечим чыкты. Бул тууралуу Азатка мамлекеттик мүлк комитетинин стат катчысы Сүйөркул Бакир билдирди.
Конкурска катышуучулардан документтер бир дагы компания инвестор өзүнүн кызыгуусун көрсөткөн деп дагы бизге документтерин тапшырган жок. Ошол себептен комиссия бул конкурсту эч ким алган жок деген чечим менен чыгарды.
Энергетикалык ири үч ишкананы сатуу чечимин өкмөт өткөн жылдын 29 октябрында чыгарган болчу. Анда түндүк электр акционердик коомунун акцияларын баштапкы баасы 5 миллиард сомго жакын, Бишкек жылуулук электр борборуна тиешелүү мүлк 11,5 миллиардка жакын сом, Бишкек жылуулук тармактарыныкы 2 миллиардка жетпеген сомго баланган. Ошондой эле энергетикалык объекттерди сатып алган компаниялар өкмөт койгон бир топ шарт талаптарды аткарышка, ири өлчөмдөгү инвестиция алып келишке милдеттүү деп коюлган. Буга кээбир депутаттар өкмөт энергетикалык объекттерди сатып алган компанияларга коюлган бир топ шарт талаптарды жеңилдетиш керек деген пикирин артууда. Парламенттин Ак жол фракциясынын депутаты Нарымбек Молдобаев инвестордун бизнесине ыңгайлуу, ошол эле учурда элге да арзан болгудай шартта тезинен сатуу керек деген. Болбосо кээ бир жылуулук берүүчү ири ишканалардан ажырап калабыз деген оюн айтты.
Азыр эч ким деле ала албайт. Ала албаган себеби азыр акчасы бар кишилер мировой финансовый кризиске байланыштуу банкрот болуп атат да. Экинчиден кичине кымбатыраак деп деле айтсак болот. Хотя өзүнүн баасы 1 миллиард доллардан ашык Бишкектин ТЭЦине эле өзүчү. Аны 450 миллион долларга коюптур, аны оңдотконго дагы бир 250 миллион доллар керек, андан тышкары көмүр алыш керек, мазут алыш керек, газ алыш керек, дагы канча бир оборотный акча керек. Андан көрө ошону оңдойбуз десеңер, 1 долларга эле мисалы үчүн дүйнө жүзүндө ушундай практика бар, 1 долларга сатсаңар ошол эле сатып алчу киши. Ошол алып туруп жанагыл сатып алган акчасынан өлчө ремонтко тигиге буга жумшаса, биз ошону менен тетикти сактап калат элек. Эгерде ТЭЦке да бир эле жыл ремонт болбосо, эмнеги жыл мүмкүн биз таптакыр ТЭЦтен айрылып калышыбыз ыктымалда.
Деди Жогорку Кеңештин Ак жол фракциясынын депутаты Нарымбек Молдобаев. Бириккен элдик кыймыл өкмөт сатыкка койгон ири энергетикалык объектилер боюнча 27 январ күнү кыргызстандыктарга жана стратегиялык объекттерди сатып алууга ниеттенгендерге кайрылуу жолдошту. Анда Кыргызстандагы стратегиялык объектилердин бардыгы элдин байлыгы. Буга байланыштуу чечимдер жана мыйзамдар легитимсиз парламент тарабынан кабыл алынган белгиленген. Бириккен элдик кыймылдын мүчөсү Акыйкат үчүн кыймылынын координатору Аликбек Жекшенкуловдун айтымында энергетикалык маселелер өзү акыркы жылдары жүргүзүлгөн мамлекеттик менеджменттин начарлыгы менен түшүндүрүлөт.
Тилекке каршы акыркы жылдары 3-4 жылдан бери бул энергетика пайдасы жок иштеп атпайбы элгечи? Бир жагынан тарифтер кымбаттады. Кыргыз энергия деген бир чоң агентство бар болчу, ошону 4-5ке бөлгөндөн кийин анан кийин УБТКа түштү. Бул эмнени көрсөтөт? Бул мамлекеттик менеджмент аябай начар болуп кеткенин. Анан приватташтырабыз деп азыр айтып атса, менин оюмча бул туура эмес. Анткени энергетика бул стратегический маселе. Энергетиканы сатсак биз эмнебиз калат Кыргызстандан? Кыргыз элинин. Анда дагы тоолорубуз, сууларыбызды сатсак, анан ошону менен мамлекет катарында өзүбүздү жоготуп коебуз.
Деген пикирин Бириккен элдик кыймылдын мүчөсү, акыйкат үчүн кыймылынын координатору Алекбек Жекшенколов билдирди. Деген менен мамлекет өлкөдөгү ири энергетикалык жана жылуулук берүүчү ишканаларын сатуудан тайбай тургандай. Мисалы, 27 январ күнү эле Ош электр жана Жалал Абад электр мамлекеттик ишканаларын баалоо боюнча конкурс жарыяланды. Сабыр Абдымомонов, Азаттык Плюс, Бишкек.
Обод Азаттык Плюс жаштар берүүсү микрофон алдында Элен жана Менедил уктуруусту улантабыз. Оштогу белгилүү Golden Goal коомдук бирикмеси жогорку окуу жайлардагы коррупцияга каршы күрөшүүгө аттанганын билдирди. Эң кызыктуусу уюм жалпы студент коомчулугун пара бербөөгө үндөөдө.
Эсиңде болсо Эдил, паракорчулукка каршы күрөшүү демилгесин жаңы жыл алдында Оштогу бир катар жоочудордун жетекчилери да көтөрүп чыккан эле. Анда алар пара алган мугалимдер токтоосуз жумуштан четтетиле жана пара сунуштаган студенттер окуудан чыгат деп убада беришкен.
Бул убадалар канчалык деңгээлде аткарылып жатат? Жана Golden Goal коомдук бирикмесинин демилгеси канчалык ишке ашат? Оштон каршы Жанарбек Акаев баяндайт.
Golden Goal коомдук бирикмеси Ош Жалал Абад облусундагы 8 жогорку окуу жайындагы студенттердин башкы көйгөйлөрү менен иштөө үчүн бир жылдык долбоор менен иштеп баштады. Долбоордун башкы эле максаты жыл санап күчтөнүп жаткан коррупциянын тизгинин тартуу, дейт уюмдун жетекчиси Алишер Мамажанов.
Биз студенттер үчүн тил байланышы уюштурууну көздөп жатабыз. Студенттер биздин ишеним телефондорго чалып, пара талап кылган окутуучуларды атаса болот. Албетте, маалымат анонимдүү сакталат. Ошондой эле студенттердин баардык маселелерин чагылдырып турган атайын веб-сайт ачууну көздөп турабыз.
Ошто абройлуу саналган бул уюмдун демилгесин студент коомчулугу баягы эле көндүм убада катары кабылдашууда. Чындыгында Оштогу жогорку окуу жайларда коррупцияны таптакыр жоюуну, жок дегенде азайтууну убада кылган баракчалар, ишеним телефондор ар сессия алдында сөзсүз жарыя кылынат. Бирок алардын студенттер үчүн пайдасы канчалык? Студент Нургазы Касымовдун пикири.
Билим берүү системасында коррупцияны жоготобуз деп бул боюнча бир канча проектилер, анан дагы мындай акциялар болуп атат го. Бул боюнча ишеним телефондорун жазышат, бирок ушул убакка чейин мен билгенден эч кандай алардын студенттерге пайдасы тийген жок, именно мен үчүн. Анткени мен билем, ошо мен окуган жылдардан бери ушул нерселер көп эле кезигет мага, көп эле угам, бирок пайдасы тие элек.
Ошто Нургазы сыяктуу эле миңдеген студенттер да коррупция менен чындап күрөшүүгө белсенген иш чараны али кезиктире элек. Маселен, мындан 2 жыл башта жаңы Кыргызстан партиясы, кийин наша версия орто азиялык жаштар бирикмеси, анан калса студенттик акыйкатчылар паракорлукка жол жок ураанын чакырып, ишеним телефондорун факультеттерге жайната илишкен эле. Ал тургай ар сессиянын алдында окуу жай башчылары мынтип туруктуу аракет жасайбыз деп сөз берип келишет. Бул ошмонун ректору Муктар Орозбековдун миңге чукул студенттин алдында бергенин убадасы.
Кимде ким ушул сессия убагында ушул паракорлукка жол берген кафедра башчылары, декандар, ректораттын мүчөлөрү бул багытта жазасын алат. Билимди сатып ала албайсың. Бул бүгүнкү күнгө гана эмес, бул туруктуу аракетке айланат. Анткени туруктуу аракетке эртеңки Кыргызстандын келечегин түзө турган жаштар менен туруктуу аракет кылбасак, анда келечексиз болуп калабыз.
Ушул эле университеттин студенти Жаныбек Кайыпов акциялар, ишеним телефондор, анан жетекчилердин убадалары менен удаалаша эле паракорлукта күчөп жатканын айтууда. Ал кышкы сессия учурундагы бааларды, пара берүүнүн ыкмасын мындайча түшүндүрдү.
Зачет 2 сыз болот. Биринчи келебиз, зачет тапшырабыз. Эгер ала албай калгандар старосталарга зачеткасына акчаны салып беришет. Староста через.
Ошто серепчи Абай Эшмаматов коррупция менен күрөшүү жөнүндөгү курук убадалар айрыкча жогорку тепкечтерде да адатка айланганын кеп салууда. Бул жаатта Билим берүү министрлиги жана коррупцияга каршы күрөшчү улуттук агенттиктин ишмердүүлүгү натыйжасыз бойдон калууда, дейт Эшмаматов.
5 жылдан бери эле окуу жайлары коррупциянын сазына батты да. Көз көрүнө эле окууга киргенден баштап ушу бүткөнгө чейин студенттерди мугалимдер сайт, студенттер ата энесин сайт, анан буга окшогон проектилер, анан агенттиктин жүргүзгөн иштери бирден натыйжа берген жок. Атайын долбоор менен иштешип атышпайбы? Булар өздөрүн рекламалап эле атышат.
Жанар Байкаев, Азаттык Плюс, Ош.
Негизи мындай жалпысын алсак, Кыргызстанда кыздар спортко көп деле кызыга бербегени байкалат. Бирок
эми менимче Эдил, бизде Кыргызстанда спорттун абалы анчейин эле болуш керек. Анткени чоң спортто чоң ийгиликти жаратуу үчүн балдарды кичине кезинен тарта тарбиялаш керек да, туурабы? Анан калса биздин эле жеринде болобу, шаар жеринде болобу, спорттук жайлардын абалы анча канааттандырбайт.
Жок эле сенин мурда койлорун кичине жаңылыштык болуп калды окшойт. Анткени бул жаатта эми иш чаралар жүрүп жатат. Мына жакында эле спорттук курулмалар боюнча башкармалык түзүлдү. Анан бул тууралуу эми кененирээк бизге Акан Иманов айтып берсе.
Эгемендүү Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу Канат Бегалиев олимпиаданын күмүш медалын жеңип келген. Ал өспүрүм кезинде Талаш шаарындагы спорт борборго барып машыгууларын баштаган. Эгер келечекте мыкты спортчулар өсүп чыксын десек, Элет жергесинде спорт борборлорду куруп, жаштарга шарт түзүп беришибиз керек, дейт Канат.
Ар бир баланын өзүнүн болот. Жакшы өзүнүн желаниясы болсо, алдыга умтула берсе болот да. Албетте эми баягы ар бир шарт түзүп бериш керек ар бир балага. Биздин азыр кичине кудуретибиз жетпей турат. Колдон келсе ойлорубуз бар. Салыңыз салганга. Себеби ал залдан мисалы мен мага окшогон балдар чыгып атса менден кийин дагы уланып кетет да. Аккан суудан суу ага берет. Ошондуктан залдарга көп көңүлдүрөөк буруш керек.
Деп жооп кайтарды чемпион Бегалиев. Азыр өлкө боюнча спорт залдарынын абалы кандай? Ооба, кээ бир айылдарда спорт менен машыккан жаштар бар. Бирок андай мисалдар саналуу гана. Ал эми талкаланып, каралбай же курулуш аяктабай калган спорт залдардын саны канча экени белгисиз. Эле жергесинде спорт борборлордун жоктугу дени сак жаштардын өсүп чыгышына жолтоо болууда. Ысык-Ата районунун Нурманбет айылында так ушундай көрүнүш. Мурун заңгырап, ичи спорттук шанга толуп турган спорт борбордун азыркы абалы начар. Дубалы менен чатыр гана калды, дейт аталган айылдын тургуну Улан Алманбетов.
Нурманбет айылында ошо спорт зал бар болчу, чоң, современныйдай. Ичинде тренажер, варшавский зал, футбол, баскетбол ойнойт турган. Бүт удобствосу менен бар болчу. Ошо мындан 8-9 жыл мурун ошо жакшы болчу. Бүт айылдын баары бар ошо. Кышы менен ошо жакта тренировка кылып жүрчүбүз. Азыр ал спорт зал таанылбайт да. Полдордун баары тешилип калган, ошо терезелери жок, таланды болуп каралбай калды. Бирок азыр деле кеч эмес болуш керек, жасаса болот. Каражат керек ошону жасаганга. Өкмөт ошого көңүл бурса, андан бөлөк спорт зал жок, ошо эле болчу. Бир спорт залыбыз.
Деги эле бүгүнкү күндө чүйүп орундагы айылдарда спорт имараттарынын абалы кандай? Бул аймактын батыш тарабында орун алган Вознесеновка айылындагы спорт сарайы таанылгы сабалда. Ал эми Аксай айылындагы спорт залдын полдору чирип түшүп калган болсо, Кепири Арык жергесинде футбол талаасынан бөлөк эч нерсе жок. Орловка шаарчасындагы спорттун 45 түрүнө эсептелип курулган борбордун чатырынан суу куюлуп, теннис корту, бокс залы, бассейни жарактан чыгып, дарбазасы жок футбол талаасы эле калган. Республика боюнча мындай мисалдар жүздөп саналат. Дал ушундай спорт имараттар аянттарды калыбына келтирүү максатында дене тарбия жана спорт агенттигинин алдында спорттук курулмалар жана спорттук камсыздоо башкармалыгы деген аталышта мамлекеттик ишкана ачылды. Эми бул башкармалыктын карамагына Кожомкул атындагы спорт ордосу, башкы спорттук майдан ишканасы жана Кан шаарындагы спорт комплекси кирет. Алардын багыты тууралуу спорт агенттигинин жетекчисинин орун басары Алмаз Касенов төмөндөгүлөргө токтолуп өттү.
Курама командаларды даярдоодо жалпы эле ушул спортсмендерге элге жакшы мелдешөдө турган жерлерди оңдоо боюнча ушул мамлекеттик ишкананы ачтык. Негизги максаты спорт жагындагы ушу имараттарды камсыздоо жана калыбына келтирүү, ошолорду башкарып, ушул жака жооп бере тургандай кылып дайындадык да, ошону ачтык. Мамлекеттик ишкана курулуштар боюнча бул Кыргызстандагы ар бир спорт имаратын көзөмөлдөп бир жака кетип калбасын, бирөө сатып албасын деген маанилде иштейт да.
Деди Алмаз Касенов. Бүгүнкү өспүрүмдөр эртеңки күнү Кыргызстандын намысын коргошот. Бирок спорт борборлордун абалы жакшырбаса, эртең мыкты спортчулардын чыгышы күмөн иш. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Достор, ошентип берүүбүз дагы этектеп барат. Эми бүгүнкү күндүн башка окуялары менен дагы бир сыйра тааныштырып өтсөк.
Алгач ала тоо жаңылыктары. Курманбек Байкеев бүгүн Кыргызстандын калкына теле кайрылуу менен чыкты. Президент өзүнүн кайрылуу сөзүндө азыркы тапта иштелип чыккан стратегиялык документтерди жигердүү ишке ашыра баштоо үчүн ишти уюштуруу зарылдыгын жана жакынкы жылдары өлкөнүн башкы идеологиясы улуттук таламдарды жүзөгө ашыруудагы акылга сыярлык тең салмактуулук идеологиясы болуп калаарын билдирди. Сатыкка коюлган энергетикалык үч ишкананы эч ким алган жок. Эң башкы чет элдик жаңылыктардан. Европага газ алып келүүнүн жаңы багыты Будапештте талкууланууда. Бул үчүн Венгер баш калаасына Евробиримдиктин жана башка ондогон өлкөлөрдүн жана эки банктын жетекчилери жыйналды. Израиль менен Газа секторунун чек арасында жарылуу болду. Андан Израиль тараптын билдиргени карагандай бир жөөт аскери мерт болуп, үчөөсү жаракат алган.
Бул жаңылыктардын толук мазмунун Азаттык чекит KG сайтынан таба аласыздар. Каалаган убагыңызда кирип, маалымат алсаңыз болот.
Ушуну менен биздин бүгүнкү берүү соңуна чыкты. Аны бүгүн мен Элен Куленбекова жана Дил Сапарбек уулу алып барышты. Соңунда адаттагыдай эле биз менен байланышуу деректерин эсиңиздерге сала кетсек, бизге телефон чалам десеңиз 31-61-60 номерине чыгыңыз.
Кат жазам десеңиз электрондук дарегибизди айтып кетели. Жаштар электрондук маймылча Азаттык чекит KG.
Эмки жолу баркуу жолушканча сак саламатта туруңуздар.
Бүжүрмөн эли бар менин кыз.